13 липня у Іраку адзначався Дзень іракскага дзіцяці. З гэтай нагоды ЮНІСЕФ, Міжнародны фонд Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па дапамозе дзецям, выдаў адмысловую заяву, у якой сцвярджае, што ў Іраку ў 2008-2010 годах загінула амаль 900 дзяцей і больш за 3000 атрымалі траўмы і раненні. Дзеці ў Іраку складаюць прыблізна 8,1% смяротных ахвяраў тэрарыстычных нападаў. У сваім паведамленні ЮНІСЕФ выказвае трывогу з прычыны насілля, якое парушае правы дзяцей. Святкаванне Дня іракскага дзіцяці было ўстаноўлена ААН 13 ліпеня 2005 года, калі ў выніку тэрарыстычных нападаў загінула 32 дзіцяці. Міжнародны фонд дапамогі дзецям ААН адзначае, што ў Іраку неаднаразова мэтай тэрарыстычных атак былі школы, настаўнікі, а таксама працаўнікі сферы адукацыі. Толькі ў маі і чэрвені гэтага года стала вядома аб 11 тэрарыстычных нападах на іракскія школы.